Азаттык радиосу сили бүгүн 23 октябрь жымга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда татар тилинде фен темасына түгөрөк үстөл сүйлөшүүндө балалар бакчасынан магистратурага кадар татар тили колдонушта болурга тийиштиги айтылды. Анда яңгыраган фикирлер менен таанышырбыз. Татарстанда медицина туризмин үстүрмөк ишлер 10 жылга якын медицина туризм өлкөсүндө иштөөчү Атыл клиника хужабикеси үсүшкө шикленип карый. Түркиянын Анкара шаарында Кырым татар маданияты күндөрү узда, анда шактый Кырым татар ашлары да тәкъдим етілді. Бұлар барысы да Азатлықта сыңғы хабарлардан соң. Сыңғы хабарлар біле ол су қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Россия хөкүмәтенең сәламәтлек саклау комиссиясе утырышында министр Вероника Скворцова ВИЧ таралу куркынычы турында кисәттен быйыл бүленгән акча 200 мең кешегә вирусга каршы даруларга җитәчәк. Бу барлык авыруларның 23% гына. Дарулар бәяләрен киметеп, авыруларның 25-30% дәвалауга ирешергә мөмкин. Бу очракта эпидемия куркынычы туа. 2020 елга авырулар саны 250% артачак, диде министр. Анда очракта һәр сәламәт кешегә ВИЧ вирусын яктыру куркынычы яны. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, ВИЧ белән авыручыларның 60-80% дәваланганда гына эпидемияны булдырмый калып була. Бу сан никадәр югарырак булса, җәмгыятьтә авырулар саны шулкадәр азрак була. Министр сүзләренә караганда, быелдан башлап авыруларның 60% дәваланса, 2023 елда гына бу чирнең таралуын киметеп булачак. Татарстан белән Башкортстанда да инде берничә ел ВИЧ йоктыручылар һәм СПИДтан үлүчеләр саны арта. Казанның дәрвишләр балалар йортын тикшерү узган атнада Казан хокук яклау үзәге мөрәҗәгатеннән соң башланды. Октябрь башында 210 авыру бала тәрбияләнгән йортта памперслар җитми дигән хәбәр таралды. Балалар йорты мөдире Владимир Бахмуров Азатлык белән әңгәмәдә бу шау-шуны суытырга тырышты, проблемнарны дәүләт ярдәме белән шише барулары турында сөйләде. Казан хокук яклау үзәге белгечләре балаларга кирәк яракларның аларның пенсиясеннән түгел, ә хөкүмәт бүлгән акчага алынырга тиешлеген белдереп, прокуратураның пенсия акчаларының ничек тотылуын тикшерергә чакырды. 2013 елда дәрвишләр балалар йортында ишәк кизүеннән 2 бала үлде. 30 лап бала хастаханәдә ятып чыкты. Ул чакта Татарстандагы Роспотребнадзор башлыгы инфекцияны бакчада эшләүче өлкәннәр алып килгән буларга мөмкин дигән иде. Бер шәфкать туташы гигиена һәм чисталык нормаларын бозу өчен 100 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем ителгән иде. Русиядә чит ил агентлары исемлегенә кертелгән хөкүмәттән бәйсез берничә оешма президент грантларына ия булды. Мемориал кеше хокуклар үзәге кошаклар һәм мигрантлар ватандашлыгы булмаган кешеләргә бушка юридик ярдәм күрсәтү өчен 6 миллион, кеше хокуклары өчен хәрәкәттә хезмәт кануны үтәлешен күзәтү, төрмәләрдә иҗтимагый күзәтү комиссияләренең эшенә ярдәмне оештыру өчен 5 миллион, Петербурдагы солдат аналары комитеты 2 миллион 700 мең сум алачак. Солдат аналарына акча Россия армиясендә хокуклар турында белем бирү, хокуклар торышын күзәтү, хәрбиләргә юридик, рухи һәм социаль ярдәм күрсәтү өчен бирелә. Мемориал хокук яклау үзәге Коми Республикасындагы бүлеге кише ябылды. Хокук яклаучылар үзләрен чит ил агентлары исемлегеннән алу өчен мәхкәмә эшен оттырды. Үзәктә даими уздырылган тикшерүләр хокук яклаучыларга төрле киртәләр тудыру, аларның үз эшен дәвам итә алмауына китерде, дип белдерде Коми хокук яклаучылары. Twitter социаль шелтәре сораштырулар ясау мөмкинлеген бирген функция булдырылачагын белдерде. Сервис якын арада эшли башлаячак. Сораштыруларны Twitter-ның теләсә кайсы кулланучысы оештыра алачак. Ул 24 сәгать ичендә эшләячәк, соңыннан һәр җавап биргән кулланучыга нәтиҗәләр киләчәк. Бөтен очракта сораштырулар аноним, кулланучылар сайттагы теләсә нинди сораштыруларда катнаша ала. Бернинди чикләүләр булмаячак, диле Twitter таратган белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар телендә фән темасына түгәрәк үстәл сөйләшү узды. Аны Гыйлем берләшмәсе белән берлектә Бөтендөнья татар яшьләре форумы оештырды. Сөйләшүдә дистәләп татар галиме, яшь активистлар, мәктәп укучылары катнашты. Казан федераль университетының доценты, физика-математика фәннәре кандидаты Әнис Галимҗанов бу очрашуның 1990 еллардагы мәгариф комитеты утырышын хәтерләтүен әйтте.
Әгәр дә без үзебезнең татар балаларын Урысча укытабыз икән, аларның автор фикерләү дәрәҗәсе калачак белән шул кичкенә чагында. Әгәр дә үзен туган телебезне махсус рәвештә менә шундый рамка үзгәртелибез икән, ул вакытта ярак һәм булмас таша. Әгәр дә инде без үзебезнең туган телебезне чын мәгънәсендә үссен, яшәсен дип телибез икән, ул вакытта безнең булырга тиеш балабақ жазды. Орта мектепте, бакалавриатта, магистратурада, шүнки хазіргі уақытта енді магистратура бітірмегендеріні 11-ші қасырға оқытуға ярамай етеді, шығар ма? Неше жеткен бұл аяғына? Халықтың өтірген тілесі ауыл партияларын өстір деген. Яғни мәселе, өзіңше жырла, өзіңше бие, ойлама, сөйлеушіме. Мен ойламын белгілі. Мақсус рәуіште бітірген ойлар деп. Просто бұл, мына шундай рухи ялқаулық, да? Бүтін халықтың һәм чиновниктардың. Мына шу үз орындарын сақлап қалдырған тілем. Алар қорқалар бүгінде, әгәр тоша оқыса бізге Мәскеу чиратта көгіре қала бермес деп. Так? Әбі қоп шығарды қорқалар. Һәм бір нәрсе ішлеп тілем. Шуның арқасында бізде хәтта тұтам мектептерінде де ауылларда да рушоқтан күш башланды.
Дейді Қазан Федерал Университеті доценті физика-математика фәннәрі кандидаты Әніз Ғалимжанов. Тағын бір физика-математика фәннәрі кандидаты Ғамер Мәбәрәкжанов фикірі мұндай.
Көплерім, дәрі оның академикларды азалар, әйде литература болсын татарша, математикалар бұрышша болса да жарай. Менің қараштан бұл бік зұр хата. Біздің мұна қой бір жерлерге ұтыралар, нұрошына әйтірген керек. Нешет болса да бұл құмашауларға. Бұл міндетті де кесейді, университетті бір ғырып болмайды, шөп, нұқ деген сөз.
Дейді физика-математика фәннәрі кандидаты Ғамер Мәбәрәкжанов. Тарихшы Искендер Ғиләжевнің фикірі мұндай болды.
Бюрократизация деген нәрсе бізге бекін құмашаулы. Дұрысың әйткенде, мұны бұл татар тілін тұрмышқа шығуда, біз бит конкрет вазиғет құрбандар. Россияда татар тілі бір кімге керек түгіл. Юғары нелерін алса дайма. Чүнки зор дәулетнің һәр вақыт унификацияға ұмтылышы ол абсолют табиғи көрініш. Біз аны аларға тиіс. Татарстан бұл шырақта шулай өзінің мүстақилдігі болмағаш, бұл шырақта һәр вақытта да бүтін нәрсені юғары дайыралар мен Россия көлемінде хәл итерге тиіс, һәм көп нәрселер хәл ителмейді. Барығызда білесіз, мен татар тарихы бойынша дәрестіктер бар мәктеп үшін, ләкин милли регионал компонент юк. Мәктәптә татарча менә хәзер карыйм, балалардан сорыйм, кем татар тарихын укыды мәктәптә? Бер-ике кеше күтәрәйм. Күп саны ишеткәннәр дә, белгәннәр дә, нигезләре юк. Шуңа күрә монда тик Татарстанга гына өметләнеп, безгә Татарстанда бер дәүләт программалары бөтенсә бар инде. Хәзер минем иң зур өмет энтузиастларга, безнең яхшы мәгънәдә идеализмга. Нәгәр дә без халыкта тәрбия алсак, шу идеализмны. Біздің әлі келешекке үмітіміз бар деп санаймын. Идеализм деген яхшы мәнеде аңлайсыздар, әйме? Міне, мен өзім үшін жауап берем. Мен идеалист, менің балаларым сөйлешешек татарша, менің ұнықларым сөйлешешек татарша деп ойласам, ол уақытта шундай кісілер көп болса, әлі біздің үміт бар. Әтеге, бүтін халықтың көпшілігі бит, өзіңіз білесіз, біздің прагматик идеалист түгіл. Шуңа күрә біздің ата-аналар татарша оқытуға қарсы, мектепте 90%, 95% балаларым жоғары білім алуға тиіс, олар егені тапсыруға тиіс, һәм бітті шуның.
Дейді тарихшы Искендер Ғиләжев, оқытушы Иннас Фәхретдинов мұндай фикірде тұра.
Татар тілін бір де білмеген кіші үшін ана тілі деген ресурс жасадылар. Менің студентларымда бірсі де регистрация алмадылар бүгінгінде. Бірсі де біздің лицензиямыз жоқ деп оларға жауап келді. Мен былтыр регистрация алғаным өзімнің биттен кіре аламын. Балаларға берем, міне балалар сізге тыңдаңыз, қараңыз нәрсе. Абай қызық екен бит тілі. Демек шувашлар қарсы түгел, удмуртларда қарсы түгел татар тілін үйренерге. Бір удмурт таныш бар мен, ол айта, килки бала түгел татар халық түгел дейді. Чөнки сіз қорқақлар дейді, өзіңіздің бір сөзіне шығып білмейсіз жеріне жеткізіп дейді. Сіз сөз қайнатасыз, ботқа ясайсыз да, көпіртесіз де, бітті таралшасыз. Нәтижелі болса ки, мына бұл ғылым деген сайтқа, мына шушында үстелде отырған авторлар болмасын, шыннан да бұл шара керек. Мен өзімнің күштен келгенше ярдәм итерге сөз берем сізге егерде. Татарлар өздері асарына соқланып қалайшылар, бүтән варианты юк аны.
Дейді оқытушы Иннас Фәхретдинов. Архитектура Цзыш университеті доценті Рәшит Шакиржанов 1991 жылдан берлі цзышілер білгішілігіне татар тіл бөлігін туплауы турында сіледі. Ол татар тілді шыққан китапларында көрсетті.
Біз цзышілерін оқытуға 85 жыл деген мектебінде. Мен сол уақытта ең бірінші жылы уақытта татар тілімдері болған. Татарша қайғы пәндерін оқытқанларын еді. Бәкін енді ол қайғы сәбәпләр соғыс арқасында шыққан болған. Біз қазір мына 91 жылдан бері, биыл 25 жыл тула татарша оқытуны башлап дәвам итеп барабыз. Әлбәттә, башта икшәр төркем тупланады, хәзер инде бер генә төркем булса да, без кабул итәбез, студентлар ике курс дәвамында татарша укыйлар инде, икенче курста арасында ике фәнне укытыла, аны соңында русча укыйсыз. Шуңа күрә оқыту уақытында бізді бик көп оқушылары тұтмаған еді. Аларын да мына осы программаға кіртуге мүмкін болар еді, лекин қайбір проблемалары бар. Сенке енді көп кітаптар енді тексттер сақталмаған, аларын неге қалай форматына бәке көшіріп сақтай алады деп келер, лекин аларын кіртуге мүмкін сақталған мүмкін.
Дейді Қазан архитектура түсіріш университеті доценті Рәшид Шакержанов. Татар тілінде фән темасына түгерегістел сөйлешуінде яңғыраған башқа қойбір фикірлеріні келесі тапшыруларымызда іштелас құрметлі тыңлаушылар. Шулайық әлігі шарадан язманы біздің интернет сәхифемізде оқырға мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Шунда оқ видеонда қорырға мүмкін.
Озатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Республиканың туризм комитеті Татарстанны 2020 жылға Русияда медицина туризм өлкесінде ең алдыңғы итерге тілей. Бұл оңайдан түрлі шаралар ұйыштырыла. Қазанда 10 жылға яқын медицина туризм өлкесінде ішләуші Атель клиника хужабикесі Нина Калмыкова өзлеріне көпшілігі Татарстандағы районлардан келулерін айтты. Ол 2020 жылға Татарстанның Русияда медицина туризм өлкесінде біріншілікке шығуына һәм туризмнің бұл тармағының өсіп кетуіне шик білдіре. Найлаланы тыңлайық.
Татарстанда туризм шаралары отна сайын өтәдіп әйтергә була. 21 октябрьдә Россия күлем Russian Event Awards бәйгесенә йомгак ясалса, 23-24 октябрьдә авыллардагы алга авылга дип аталган туристик маршрутларга багышланган семинар оештырылды. Казанда тагын бер шара киләчәк юллары дип аталган халыкара форумда үтте. Узган атна ахырында исә республиканың Туризм комитеті Татарстанда медицина туризмын үстіру деген темаға түгәрәк үстәл үткәрде һәм бу юнәлештә эшләүче оешмалар медицина үзәкләренең күргәзмәсе дә булды. Ул Русиядә һәм читилләрдә дәвалау дип аталган иде. Күргәзмәгә дәвалау, сихәтләндерү белән шөгыльләнүче şirketләр, аерым алганда нык алга киткәннәре Словениядан, Австриянең клиника концернлары да бар иде. Татарстан исә үз ягыннан бу чарага Казанның 7-нче дәваханәсен, Республика клиника дәваханәсен, Төбәкара клиника диагностик үзәген һәм онкология диспансерын чакырган. Күргәзмәдә республикадан бер генә шифахәнә санаторийда булмады. Курорт инфо хезмәтенең Идел буендагы вәкиле Евгений Терентьев түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстанга караганда Чуашстан белән Башкортстанда шифаханәләрнең бер башка яхшырак икәнлеген дә әйтеп узды. Башкортстандагы янган тау шифаханәсе мисал өчен бөтен Русиягә билгеле. Анда елына 29 мең кеше дәвалана. Чит илләрдән килүчеләр дә бар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов быел 16 июльдә төзекләндерелгәннән соң Төбәкара клиника диагностик үзәген карарга килгәч, республикада медицина туризмын үстерү хакында беренче тапкыр җитди сүз булган иде. Бармагына пульс үлчәү җайланмасы кыстырып чыккан Миңнехановны бу үзәктә скрипкалар уйнап каршы алдылар. Сездә Казанга дәваланырга килдегез, һәм дөньяда медицина алга киткән илләрдәге кебек итеп дәваладылар, ә инде терелеп чыккан вакытта класс татар киләре белән озатып калдылар ди. Бу әлегә хыял гына. Татарстан Русия төбәкләреннән генә түгел, ә чит илләрдән дә кешеләрнең күпләп дәваланырга килүенә ирешеп, түләүле медицинадан керемне 2020 елга 1 миллиард 600 миллион сумга җиткерергә тели. Бүген исә керем 809 миллион сум чамасы дип белдерәләр. Әмма акча түләп дәваланучылар арасында чит ил ватандашлары бөтенләй юк диярлек. МКДЦ-да туризм комитеты җитәкчесе Сергей Иванов ныклап тотынган вакытта бу өлкәдә Татарстан Русиядәге иң алдынгы төбәк булачак дип тә белдергән иде. Әмма Русиядә күп кенә җитешсезлекләр булуында таны ел. Беренчедән, күпләр яхшы дәвалаячакларына ышанмый, икенчедән, халыкара стандартларга туры китереп, аккредитация үткән яхшы дәваханалар юк. Өченчедән, хезмәтләндерү түбән дәрәҗәдә. Медицина җиһазлары да әлдән-әле яңартылмый. һәм башкалар. Германия, Израиль, АКШ, Швейцария, Хиндстан медицина туризмында алга киткән илләр. Соңгы вакытта Төркия һәм Көньяк Кореяда үзен таныта башлады. Дөнья күләмендә 2015 елда медицина туризмыннан кергән акчалар 500 миллиард долларга җитәчәк дип тә фаразлана. Ел саен керемнәр 10-15%-ка арта бара. Иванов Татарстанда медицина хезмәте күрсәтүне үстерүче үзәк ассоциациясе төзеп, медицина туризмын алга җибәреп була дип уйлый. Аның фикеренчә, югары технологик медицина үзәкләре булдыруда эшне алга җибәрәчәк. 2013 елның апрель аенда Чехия сәфәре вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Прагада урнашкан протон терапиясе үзәгенә барган иде. Бу үзәк яман шишкә каршы көрәштә иң заманча дәвалау тәкъдим итә. Казанда ачылган атом үзәге әлегә протон нурланышы белән дәваламый. Протон терапиясе үзәген Казанда ачарга теләсәләр, без ярдәм итәргә әзер, әмма аны 6-7 елсыз ашып булмый. Үзәктә атом медицинасы, диагностика белгечләре, нурланыш онкологиясе табиплары, медицина физиклары эшләй. Табибларга караганда монда физиклар күбрәк, чөнки монда бик катлаулы протон технологиясе кулланыла дип сөйләгән иде Азатлыкка протон үзәгенең матбугат вәкиле Яна Кулханкова. Казанда Прага тәҗрибәсен үзендә булдырып, эш башласа, медицина туризмын үсүгә яңа бер адым булырга мөмкин. Әлегә мөмкинлекләре булган татарстаннар үзләре дә яман шиш авыруы белән көрәшү өчен Германия, Израиль, Төркия һәм башка илләрнең клиникаларына юл ала. Сергей Иванов әлегә Татарстанга медицина юлламасының, ягъни путевкасының уртача күпме торачагын әйтә алмый. Операциялар гына 300 мең сумнан 300 мең долларга кадәр булырга мөмкин дип белдерә ул. Казан үзәгендә отель клиника дип аталган кунакханә бар. Бу кунакханәгә урнашканнар сәламәтлекләрен тикшертә һәм югары технологияле медицина үзәкләрендә дәвалана да ала. 10 елга якын медицина туризм өлкәсендә эшләүче отель клиника хуҗабикәсе Нина Калмыкова үзләренә күпчелеге Татарстандагы районнардан килүләрен әйтә. Шикил ватандашларына сәламәтлекләрегезне дә тикшертә аласыз дип әйтсәк, алар өркеп ала ди ул. Калмыкова 2020 елга Татарстанның Русиядә медицина туризм өлкәсендә беренчелеккә чыгуына һәм туризмның бу тармагының үсеп китүенә шик белдерә. Мин медицина туризмының кызыклы юнәлеш икәнен беләм, әмма русияләр һәр вакыт Европада дәваланырга йөри. Казанның беренчелеккә ирешкән уңышлары бар. Теләде һәм Русияның спорт башкаласы булды. Универсиаданы һәм башка халыкара ярышларны үткәрде. Медицина туризмын Русиядә үстерү гомумән авыр. Европада һәм Русиядәге медицина дәрәҗәсе төрле. Хәзер бездә медицина алга китте, әмма әлегә ул тиешле дәрәҗәдә түгел. Әйтегез әле, читилләрдән кем килеп бездә дәваланыр икән? Алман килмәячәк, аның социаль пакеты бик яхшы, ул үзендә дәваланачак. Чех шулай ук килмәячәк, аларның искиткеч яхшы социаль программалары бар. Элек Советлар Берлегенә кергән республикалардан килерләрме? Аларның акчалары юк. Русиядә хәзер шулай ук кыйммәт бит. Мин медицина туризмының Казанда гына түгел, ә Русиядә дә киләчәген күрмим. Без Ульян, Утмуртия, Марийле, Чувашстан кебек күрше төбәкләр өчен кызыклы республика. Чөнки бездә югары технологияле медицина үзәкләре бар. Әле минем Русиядә дәваланырга теләгән шитил ватандашын күргәнем булмады, ди Калмыкова.
Татарстанда медицина туризмы үсеше турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Шунда ук Прагада урнашкан протон терапиясе үзәгеннән видеоны да күрә аласыз. 2013 елның апрель аенда Чехияга сәфәр вакытыннан да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов булган иде. Бу үзәк яман шишкә каршы көрәштә иң заманча дәвалау тәкъдим итә. Болар барысы да Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тәкъдим итәбез. Әнкарада Кырым татар мәдәнияте көннәре узды. Аның кысаларындагы чаралар белән танышырбыз. Тарихи Кырым татар фотолар күргәзмәсе бу атнада Истанбулда тәмамланды. Тиздән ул Иске шәһәрдә үтәчәк. Анда аны 15 көн дәвамында карап булачак. Киләчәктә әлеге күргәзмәне Әнкарада да тәкъдим итү планы бар. Булар белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları bir taraftan Kırım'daki kardeşlerine, vatanlarına kayıtmak, vatanlarına medeniyetlerini tiklemek için kureş bergen kardeşlerine yardım etken de, kol tutarken de, diğer taraftan da öz medeniyetlerini saklamaya çalışırlar. Ve Türkiye'de de diğer Türk halklarına, Müslümanlara Kırım Tatar medeniyetinin kültürasını tanış etmeye de gayret etiler, faaliyet gösterirler. Buna bu cümleden 15 Oktyabr'da başlayan, 18 Oktyabr'da yekunlengen Çorum Kültür Günleri adlı faaliyet çerçevesinde Ankara'da Kırım Tatar medeniyeti de tanış etildi. Türkiye'nin çeşitli şehirleri, kasabaları, Türkiye'nin payitahtı Ankara'da ya da İstanbul'da öz şehirlerin, medeniyetlerin, kültürlerin, adetlerin, ananelerin tanış etmek, bu yerlerge turistlerini celp etmek için çeşitli faaliyetler tertipliler. Buna Ankara'nın 350 kilometre şark tarafında olan Çorum şehrinin valiliği de 15-18 Oktyabr günleri Ankara'da, Ankara'nın Atatürk adına medeniyet merkezinde böyle bir faaliyet tertip etti. Buna bu faaliyetke Çorum'un Sungurlu adlı kasabasında meydana getirilgen Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin bir bölüğü olan Sungurlu Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüsünden bu Çorum günleri içerisinde Kırım Tatar adetleri de gösterildi. Çorum'da Sungurlu merkezinden ve köylerinden gelen Kırım Tatarları, Kırım Tatar cemiyetinin azaları, kadınlar, kızlar Ankara'da Atatürk adına medeniyet merkezinde çiberek başta olmak üzere çeşitli Kırım Tatar hamur aşları pişirdiler, gelgenlerge ikram ettiler. Bunda çeşit çeşit neredeyse Kırım Tatar mutfağında olan Kırım Tatar aşlarının neredeyse tamamına yakının pişirip bunda gelgen misafirlerge tanış ettiler. Sungurlu Kırım Tatar cemiyetinin olgan bölükte kocaman Kırım Tatar bayrağı, ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'ı, Kırım'da biz var edik, her daim var olacağız, her vakit olacağız, Kırım'dan vazgeçmeyeceğiz degen sözleri lozung olarak körledi Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun büyük boy foto resiminin beraber. Ankara'daki bu Kırım Tatar standı hakikaten gelgen ziyaretçilerin büyük alakasını celp etti. Bu standa sadece Ankaralılar değil, Ankara ve etrafında yaşayan Kırım Tatarları da büyük alaka gösterdiler, ziyaret ettiler. Hususen şehirlerde yaşayan, endi Kırım Tatar aşlarını pişirmeyi unutkan ya da pişirmeye vakit tabalmagan insanlar da bu yerde çeşit çeşit Kırım Tatar aşlarının elbette başta çiberek, göbete, sarı vurma, kalakay olmak üzere çeşitli Kırım Tatar aşlarının aşamaga, o lezzetin almaga, tatmaga imkan taptılar. Sungurlu Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adil Uzar, biz Sungurlu Kırım Tatarlar olarak hem Sungurlu'da hem Çorum'da hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bizim Sungurlu'dan çıkan Kırım Tatarların bir araya getirip öz medeniyetimizi ayakta dursatmaya hem Kırım Tatar kültürün göstermeye aynı zamanda ciganımız yardımlarını toplagan yardımlarının Kırım'daki Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, halkımızın milli kureyşine de kol vermeye ıntılamız. Ve asırlar evveli, 150 sene evveli bu topraklara Kırım'dan hicret edip gelgen Kırım Tatarlarının adetlerin, medeniyetlerin, tillerin coymamaya, saklamaya tırışamız dedi Sungurlu Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adil Uzar. Ankara'da bir diğer faaliyette Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin ananevi kabakçı konağı faaliyetleri. Buna bu faaliyetler de gene bu hafta sonunda başladı. Kabakçı konağın faaliyetlerinin açılışında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Vekili Yardımcısı Namık Kemal Bayar yaz dönemi boyunca Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetlerini anlattı. Ayrıca 1-2 Ağustos günlerinde Ankara'da tertiplenen Dünya Kırım Tatar Kongresi ve onun organizasyonu, onun neticeleri hakkında gelen misafirlerine malumatlandırdı. Ve bu sene içerisinde kış aylarında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin alıp varmanı planlaştırgan faaliyetleri hakkında malumat verdi. Daha son Leniye İlizmailova birbirinden güzel Kırım Tatar yırları yırladı gelgen misafirlerge. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara Hamamönü'ndeki tarihi Kabakçı Konağı'ndaki faaliyetleri her ayda bir kere cuma akşamları devam edecek. 10 oktyabr günü İstanbul'da açılgan Yeşilköy'de bir eğitim öncüsü Kırımlı Fevzi Altuğ adlı tarihi fotoresim sergisi 22 oktyabr akşamı yekunlendi. Bu sergi boyunca pek çok talebeler, hocalar, çeşitli yazarlar, gazetacılar bu foto resim sergisini ziyaret ettiler, malumat aldılar. Buna bu serginin devamı da gelecek hafta içerisinde Eskişehir'de açılacak. Emel Kırım Vakfı'nın, Kırım Gelişim Vakfı ve Odun Pazarı Belediyesi'nin işbirliğinde Eskişehir'de açılacak bu Kırımlı Fevzi Altuğ fotoğraf sergisi 15 gün boyunca Eskişehirlilerinin, Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarının ziyaretçilerine açık olacak. Bu fotoresim sergisini Odun Pazarı Belediyesi ev sahipliği yapar. Odun Pazarı Belediyesi de Eskişehir'in merkezdeki bir belediyesi idaresi ve onun saylangan reisi bir Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt. Kazım Kurkut'un yardımıyla bu fotoresim sergisi Eskişehir'de de görülecek. Bu fotoresim sergisini Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de talipler var. Belki bu fotoresim sergisi Kırımlı Fevzi Altuğ adına açılan bu tarihi fotoresim sergisi Ankara'da, Polatlı'da da gösterilmesi planlaştırılır. 22 oktyabr günü İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü'nde bir mühim konferansiya var idi. Bu konferansiyanı Kırklareni Üniversitesi'nin hocası Kamelya Keskin Hanım alıp vardı. Kamelya Keskin özü de doktora tezin 20. asırda Kırım'da sosyal hayat, sosyal yaşayış halkın turmuşu adlı tez korçalagan idi. Kamelya Keskin buna bu tezi ve Kırım'ın işgali, Kırım'ın işgalinden sonraki vaziyet, Kırım Tatarlarının yaşayışları, medeniyetleri hakkında özünün bilimsel araştırmaları ve neticelerin İstanbul Üniversitesi'nin talebelerine, meraklılarına, hocalarına anlattı. Bergen suallerini cevaplandırdı. Kırklareli Üniversitesi hocası Kamelya Keskin. Bundan bir hafta evvelde gene İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Türk Tarihi Kulübü'nün hocaları, öğrencileri yani gelecekte doktor olacak talebelerde İsmail Bey Gaspıralı'nın hayatı hakkında bir konferansa tertiplediler. Bu konferansada rejisörlüğün Zafer Karatay'ın, prodüsörlüğün Neşe Sarsoy Karatay'ın yapkanı İsmail Gaspıralı adlı dokümenter film gösterildi. Daha son İsmail Gaspıralı hakkında ötken sene kitap neşretken doktor Atalp Pınarer'de İsmail Gaspıralı'nın hayatı, fikirleri ve onun alıp bargan küreşi hakkında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin talebelerine fikirlerini paylaştığı konferansiya verdi.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay'ın işittik. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.